Estimatai samideanoi, eble vin interesos, kio estas necesa por la tradukado. Do mi opinias tion, neniu alpaŝu al la tradukado ne havante grandan, eĉ grandegan vortprovizon. Necesas havi supervidon pri la lingvo. Kai ankaŭ scii giain ebloin. Do nur tiel private mi diras, ke antaŭ ol mi komencis traduki, do mi ellernis plenan vortaron de Esperanto. Do tio estas 500 paĝoj. Kompreneble, multegajn vortojn mi forgesis, speciale el fako de medicino, ĥemio, botaniko kaj tiel plu. Sed mi lernis de nov ancora la vortaron, do mi ripetis kaj de nove 500 paĝojn lernis, kaj poste mi havis ian provizon super rigardon kaj alpaŝis al la tradukado. Unue mi tradukis ekzemple pri la nova Eŭropo de prezidento Beneš, kaj poste de Valenta mi tradukis tutajn librojn, sed mi forĵetis. Tio estis komencoj. No, tak do mi diras al vi, necesas havi grandegan vortprovizon. Necesas el uzi ĉiujn eblojn de la lingvo, gramatikajn, strukturajn. Mi tre rekomendas al ĉiu tradukonto legi verkon de Jelušić en traduko de Rotkvič Cezaro. Tie estas centoj kaj centoj da esprimoj, tre spritaj, ingeniaj, sen uzo de neologismoj. Mi ne estas kontraŭ neologismoj, mi aprobas ilin, sed ili devas precizigi la lingvon, nuancigi, riĉigi, sed mi estas kontraŭ superfluaj. Nu, ekzemple mi notis tre trafajn esprimojn: enkavaj okuloj, fordiboĉitaj vangoj kaj tiel plu. Do, kaj nun necesas traduki au tracti ciun vorton kiel gemon. Do simple ne elpensi speciale. Oni devas ciam trafi kernon de la vorto. Do, kai tiu kerno devas esti plene esprimita. Do super ciu vorto oni devas multe mediti kai compari. Do, mi traducas. Kai vere mi povus esti preta kun iu libro post kelkaj semajnoj, sed mi vere mi meditas super la plej kutimaj vortoj, ĉar mi volas esprimi ilin en nekutima maniero. Ekzemple, anstataŭ estas uzi ekzistas, okazas kaj tiel plu, porque do simple eluzi tro uzatajn aŭ eviti tro uzatajn vortojn, tro trivitajn vortojn. Sed ciam oni devas konservi senson de la vorto, rigore konservi. Do nun tradukantoj kaj verkistoj havas la laboron tre faciligitan, ĉar la tradukantoj povas elekti el multaj formoj. Do la lingvo fakte estas preparita por tradukantoj kaj por verkistoj. Ni povas nian arton apliki surbaze de jam elprovita lingvo, do la fundamentoj estas jam delonge preparitaj. Kompreneble, senĉese oni devas akceptari novajn vortojn, akceptari aŭ krei ilin. Do, kaj krome estas tia absoluta kondiĉo, ke ĉiu verko devas respeguli la centjaran evoluon de Esperanto. Do oni devas fakte studi, konstante legi librojn kun krajono en la mano kaj noti tre interesajn vortojn. Poste mi kelkajn citos al vi. Mi diras al vi, jes, oni ne povas laŭvorte traduki. To kompreneble, laŭvorte ne, sed tamen en ĉiu frazo devas esti konservitaj ĉiuj vortoj. Do mi opinias, ke grava estas vortordo kaj tiel plu, sed ekzemple ne traduki tiel: ili estis malamikoj, kaj traduki: ili estis ĝismortaj rivaloj. Do tio estas absolute aliai, do mi estas por conservo de la originalo, nur ne uzi tre ofte uzatajn vortojn. Do gravas la vortordo, nu kaj traduki, ekzemple traduki vere libere, oni povas nur ekstremkaze. Do kiel mi jam diris al vi, traduki, ekzemple ili estis malamikoj kaj traduki ili estis ĝismortaj rivaloj kaj tiel plu. Do tio kontraŭ tio mi estas. Sed ankaŭ estas, mi opinias, tre bona, eble bona konsilo estas. Esperanto estas nov-latinida lingvo, kaj tial estas tre utile ofte konsulti la francan vortaron. Do tio estas bona. Kaj nun mi notas, aŭ mi diros al vi kelkajn vortojn. Ekzemple dar zabrat. Do tio estas malfacile. Do tion mi uzis en la libro de apokrifoj, kaj mi poste uzis misfartigi. Do misfartigi. Ekzemple zhodit niekoho. Do ankaŭ zhodit niekoho. Do poste mi elpensis vorton senkrestigi, senaplombigi, malfierigi a tak dále. Ekzemple ĉu vi volas, eble pli bone estas, ĉu vi deziras, anstataŭ la duan tagon, la sekvintan tagon, anstataŭ kamaradi, eble diri amikoj. Ekzemple hazardludejo estas tro peza vorto, kaj mi trovis bakaratejo, kaj tio estas tre bona vorto, ĉar fakte bakarato estas hazarda ludo, do estas anstataŭ hazardludejo, kiu estas sufiĉe komplika kaj ne aspektas bele, bakaratejo aspektas tre bone. Same bar, oni jam komencis uzi la vorton bar, sed koktelejo, ankaŭ oni tie vendas koktelojn, likvorojn, do ankaŭ estas pli bona kaj pli ĝusta. Ekzemple Tristo falas sur lin, diri Tristo obsedis lin. Poste ancora mi trovis, yes, o suffice ofte mi rencontijas con forme en strate, en porde, cae tiel plu, do mi consentas, sed ne tro usi, vere ne fari el tio sistemon. Poste, exemple, mi trovis esprimon vi bonas, tio ne efficas bone, pli bone estas, vi estas bona, tio estas multe pli bona. Exemple, napřednie si en antau, pli bone estas, en periferio, teni equilibron, alme ne plačas, conservi equilibron estas pli bona. Ne odrazit návštevníky, ne for puši, estas pli bone, ne for timigi, kaj tiel plu. Nu, anstataŭ kiam tio estis pli bone, kiam tio okazis. Nu, poste muĝi. Tiu vorto, jes, arbaroj muĝas, riveroj muĝas, akvofaloj ankaŭ. Sed oni ankaŭ uzas pri bovinoj, ke bovinoj muĝas, kaj tio ne plaĉas al mi. Antaŭ kelkaj jaroj, eble antaŭ post la milito, mi trovis vorton amui, aŭ mui. Poste tiuj du proponitaj vortoj malaperis, sed mi tamen opinias ilin ĝustaj. Ekzemple rori. Rori estas Leono roras ankaŭ. Antaŭ kvardek jaroj mi malkovris, mi ekuzis, kaj nune oni ĉiam demandis, kio ĝi estas, kaj nune ja mi trovis en kelkaj libroj Leono roras, kaj tio estas multe pli bona ol Leono blekas. Ne, tiel. Du poste ankoraŭ bezohledný, malfacile traduki, senrespektan, ankoraŭ ne estas, mi komencis uzi senskrupula, do tio estas ĉio. Kaj ankoraŭ mi estas tre kontenta. En libro de apokrifoj mi uzis Šimonovic ge Šimonoj, kaj kun timo mi atendis, kiel oni reagos, kaj oni tion bone akceptis. Šimonovic ge Šimonoj. Poste ankaŭ, ekzemple profesoro Kirjan ofte diras, nemá, devas ne, sed mi konsentus tre kun vorto solti. Ĉar ni poste evitas formon estas fonta, estas mita. Do mi opinias, tio vere faciligos nian tradukadon. Ankoraŭ mi notis kelkajn aferojn, do kio pli bone estas. Do ekzemple forungi, vidrapnu nikom z ruko, forungi, aŭ roztrhat, třeba diskarni, ankaŭ tre plaĉe elpensita vorto. Ankaŭ kelestro, do kelnero estas ĉiŝnik fakte, do sklepnik estas kelestro. Do ekzemple ankaŭ mi uzis, ankaŭ mi komencis uzi ekzemple misŝanca, tak misŝanca ako mi chancelo smolas, do tion mi pensas, tio estas bone uzebla. Nu, do tion mi diras al vi, preskaŭ mi estus preta kun mia pritrakto.
Problema do sion, eble kiam manere vi solvas tiajn problemojn, kiam en la teksto estas ekzemple dialektoj aŭ slango aŭ io simila. Ekzemple ĉe Čapek tio aperas tre ofte, ĉu ne?
Jes. Do mi diras al vi, ke oni devas verde multege pripensi, multege mediti. Kiam mi tradukas ekzemple ion de Čapek, do se tio ne estus de Čapek, mi estus preta en 20 minutoj. Se ĉar estas ŝape, kiu mi ŝatas, estimas kaj vere vere amas, do mi eble tutan horon tradukas unu paĝon, kaj mi trovas ofte esprimon malfacilan, do mi pripensas tagojn kaj tagojn, ĝis mi trovos tiun konvenan formon. Kompreneble ne ĉiam mi sukcesas, iam eble iu dirus aŭ elektus tiun alian formon. Se tu miras, sed vere kun plej granda respondeco, super ĉiu vorto mi meditas, eĉ plej ordinaran vorton, eĉ super plej ordinara vorto mi meditas, ĉu ne estus pli bone uzi alian vorton, pli trafan, kaj kun la sama rigora senco.
Kaj kion vi fakte tradukis, ĉu vi povas elnombri tiujn verkojn, kiujn vi tradukis?
Do, mi havas plenan kufron da tradukaĵoj. Do antaŭ nelonge japana samideano petis min, ke mi sendu al li vivon de Karolo la kvara. Do mi tion tradukis eble antaŭ 12 jaroj, kaj nun antaŭ forsendo mi rigardis la tekston kaj mi estis kontenta. Do Karolo la kvara estas autobiografio kaj krome poste estas ankaŭ traktaĵo de doktoro Halupecki. Do entute pli ol 200 paĝoj. Do kion ankoraŭ? Vivo, el vivo de insekto. Do tiujn meditadojn de la vagulo, do tion mi eble jam tradukis 4 aŭ 6 foje, ĉar estas longaj linioj en versoj. Do fakte mi tion tradukis. Mi tion tradukis kun plej granda zorgo, sed ne estas kontenta, kaj tial por ekzerci min mi tradukis de Svatopluk Čech poezian verkon pri moloj. Ĉu vi scias? Do tio estas poemo 56 paĝa. Malfacila. Kiam, ekzemple, Svatopluk Čech rakontas okazaĵon, estas relative facila. Sed poste kiam li priskribas je poezie la naturon, do tiam estas, kaj li uzas multajn poeziajn licencojn, do tio estas jam malfacila. Poste montros al vi kelkajn liniojn.
Kaj kiamaniere vi laboras? Vi procedas, se vi prenas libron, kaj vi tuj tajpas ĉion, ĉu?
No, nune en lasta momento, ĉar oni volas havi 30 liniojn sur unu paĝo, do mi unue skribas malnete kaj poste mi reskribas. Sed ankoraŭ mi volas diri, mi tradukis de Schwanderlick, edzinigebla knabino kaj zorgoj de kronitaj kapoj. Do tie estis vere problemoj, vere problemoj. Schwanderlick estas eminenta humuristo. Do mi diris antaŭ unu jaro, mi estis en sufiĉe kriza psika stato, do tute hazarde mi komencis traduki edzinigeblan knabinon, kaj mi diras, mi ridis ĉe ĉiu linio, kaj krome mi diras, li estas neordinare sprita verkisto, neordinare sprita, kaj ĉiu multaj vortoj estis problemoj por kelkaj tagoj.
Nu, kaj kia maniero vi komencis? Vi jam ĉi tie menciis, ke vi unue tradukis du verkojn, kiun vi forĵetis. To estis tiuj, kio ĝi estis?
Politikaj.
Aha, do, kaj kio estis alia traduko, kiun vi komencis? Aŭ kiel unua tradukis el la
verda de... Do mi maestis vere, poste vere serioze mi comentis traduki la apokrifoin, mi trifoje retradukis, kai poste presentis la romada, kai pumper, kai, no? Poste antau dudek jaroe mi comentis mi traduki de Čapek racontoin, ancau du foje unu are racontoin, el la unua poŝo al la mi tradukis trifoje kaj poste rakontoj el dua poŝo la mi scias jam dufoje do mi diras mi ankoraŭ ŝatus traduki mi bedaŭras ke mi ne tradukis ankoraŭ trian fojon tiun duan parton.
Kaj kion ankoraŭ de Čapek vi tradukis?
Afero Makropulos, milito kontraŭ salamandroj, naŭ fabeloj, no? Tio estus preskaŭ ĉio
de Čapek.
De Čapek, jes. Krom la menciitaj.
Jes, poste vi ankoraŭ tradukis de tiu la propra autobiografio de Karlo la Granda. Diris?
De Karlo, jes, Karlo, jes. Estis autobiografio kaj poste traktaĵo. Estas du verkoj fakte.
Poste Saturninon?
Jes, Saturninon kaj romanon puraj ĝojoj de mia vivo. Tio estas eminentega romano. Ĝi aperis trifoje po 70,000 ekzempleroj. Ĝi estis represata kaj ĝi estis en radio. Do successo della libro estas granda. Mi ankaŭ mi proponis al samideano Kuĉvara, sed li pli ŝatas Saturninon. Do.
Do kaj kio estas la afero pri tradukado de tiu Michelangelo?
Ankaŭ se mi vivos,
ŝtono kaj doloro, ĉu?
Se mi vivos, mi volas fini. Ĝi estas 700-paĝa libro, 200,000 tradukis. Do mi volas reveni al la libro. Tamen mi diras al vi, estus bone ke aperadu libroj en prozo kaj ne nur poemoj. Mi ŝatas poemojn, sed mi diras al vi, poemoj estas malfacila legaĵo kaj speciale modernaj poetoj estas tre malfacile kompreneblaj.
Kaj la studantoj de la lingvo bezonas facilan legaĵon.
Jes, vere nia movado bezonas prozon, romanojn, humurajn romanojn, rakontojn kaj poste ankaŭ poezion. Hungaroj dum 10 jaroj eldonis preskaŭ 100 librojn, aŭ eble pli ol 100 librojn. Kompreneble ankaŭ tie estas poemaro de Kaloĉaj de Andre Adi, sed plejparte romanojn kaj rakontojn.
Kaj kion vi tradukas nun?
Kion
vi tradukas nun?
Do, kion mi tradukas, pri tio mi ankoraŭ silentas.
Aha.
Jes. Sed mi finis tradukon Zorgoj de kronitaj kapoj de Švandrlík. Kaj mi diras al vi, li ne estas, estas verkisto, li estas filozofo, kaj li estas humanisto. Li havas larĝajn horizontojn. Tio oni ne povas tion opinie leĝera legaĵo. Nepre ne.
Kaj tiun edzinigeblan knabinon vi ankaŭ havas preta?
Preta estas, kaj jam mi eĉ havas kserografitajn. Bildetojn, kaj tamen mi volas veturi al Prago kaj konatiĝi kun Švandrlík. Se li estos kontraŭ, bone ĝi restos en la kofro. Sed mi dediĉis vere la plej grandan atenton al la traduko. Kaj krome ankoraŭ mi diras tre mi studas la artikolojn kaj komparas la tekstojn. Kaj mi vidas vere ekzistas reguloj firmaj principaj, kaj poste estas dependas de vi, ĉu vi uzos aŭ ne. Sed nun malmultaj homoj unu iĝos, jes, unu edziĝos, ĉar multaj opinios tie vi povus uzi kaj mi diras ne uzi kaj tiamaniere. Do tio estas jam tiaj diskuteblaj aferoj.
Kaj ĉu vi povus Il tralegi ancora el via traduco, esempio di il schwanderlick. Cioè li havas ancora sufficiente da loco.
Intesemi. Do. Ciape che stas mia amata avvertisto. Do. Mi ancora traducis. Riain voyage prescriboin. Angla letteroi, itala letteroi, ca excursion hispanion. Cae crome trilogion, Hordubal, Meteoro cae Ordinara Vivo. Si strege mal facilai traducoi, sed mition finis tamen.
Cae non vetra le possiamo.
Cae, do, atecca, tak manceri precis toho, jo, tak mužu precis. Tak, do, cun sato mi legis romanon de Schwanderlick, zorgoi de cronitai capoi. Do mi volas al vi tralegi almenau antau parolon al tiu libro. Imperiestrai maestoi, pardonu al mi, che mi lavas vin en unu aquo definitive, set la amaplexo de citiu antau parolo ne permesas al mi multvortain formalajoin, cae devigas min al maximuma economi emo. Mi devas esti concisa, ec por preso che gi tusos vian van temon. Se gi estas tio sola, cion rilate vin mi intensas permessi al mi, quanca mi povus conduti multe pli malbone cae sen scrupule, vi povus exemple moci vin. Mi ne estas via regato, cae vis via seculara potenzo iam de longe estis cesigita. Nenio do malhelpas al mi, che mi jetigiu contrao vin cun furiosezzo de colerega dan hundo, cae ciapi cerpiu charpiu vin e pezzetoi. Facte tio ja tutte convenus, nome vi estas representantoi de la regantai tavoloi de la ex moda feuda regimo, cae appenao vi trovus protecton contrao mi. El rubeo de la historio oni tre malfacile protestas. Sed moci mi ne volas, ne nur tial, char gi estas facila, cae tutte sen risca, se cefe tial, char mi bedauras vin tre sincere. Shainas a mi, che monarcoi estas la plei mal liberai homoi en la mondo, la senso de ilia vivo anticipe estas donita, cae appenau oni povas contrau gi, iel resisti. Se ili provas tion, nem comprene nur en detaloi, el tio cutime resultas farso, au excitigio, sed fine cio de nove funccias en la vetur pretai reloi, cae facte nenio essence farigios. Sir, sur tronoi sidis homoi sagazai, cae spirit malfortai, audazai, cae timemai, diotimai, cae cinicai. Por tio ili recives titoloin au flatain, Carolo la Granda, Boleslao la Brava, au malpli flatain, Carolo la Imbecila, se cio case ili devis senigi de sia missio, donita al ili de supre, cae suffice ofte sincere ili strebis pre tio, da zorgoi ce tio abune degis. Vi vences lavo la dua, vi havas ciuin eblain malgravigain circunstansoi. Se iu devenis el absolute rompita familio, tiu do estis vi. La pacio falis sur Moravia campo, cae la panio tranquille edzinigis alia gis morta malamico signor Zavis el Falkenstein. Vi mem kiel malgranda infano estis encarcerigita en Bezies cae poste fortrenita fremdlanden. En la antaulerneia agio oni edzigis vin al alia infano cae pri via plua sorto oni aukciis. Mi opinias che vi raitis esti multe pli malbona regnestro ol vere vi estis. Se tiam vi mem povus liberigi, versimile vi igius monaho, cae en discreta clostra solio vi vercus ian cronicon, el quiu niai infanoi lernus en literaturae lezionoi. En la nun tempo via belaurinda fon medio evidente plivere predestinus vin anici al huligana bando. Certe vi damagiadus telefon budoin, al criadus honestain homoin, cae trincus alcoholoagion. se vi estus venigita al tribunalo, via advocato caracterizus vin kiel malfelician victimon de la malharmonia familia medio, kai vi ne es kai ne estas excludite ke uzin komitato garantius por vi, se citio jam estas nepruvebla spekulado. Vi estis la ĉeĥa reĝo, kaj al kelkiu vi ŝajnis ridinda. Vi timis katojn, ŝtormojn, kaj obsediĝis de diversaj stultaĵoj. Ne ĉiam vi agis prudente. Amata homo subite ekmalplaĉis al vi, kvankam vi ne havis kontraŭ li pruvojn. Vi igis lin senkapigi. Poste onidire vi ploregis, sed jam nenio plu fareblis. Tio estas neŝanĝebla problemo de tiuj, kiuj havas potencon kaj dote ne ricevis prudenton. Ankaŭ aliaj mankoj estis al vi riproĉataj, sed malgraŭ tio mi opinias, ke via loke entute sukcese vi trapasis. Fakte je via regado malprofitis plejparte nur katoj. Vi ne estis regnestro je kato, sed kontraŭ katoj. Vin, Vladislavo la dua, Jagelona, mi bedaŭras multe pli. Versimile vi taŭgis por nenio, kaj malplej por la regado. Evidente plej bone vi fartus, se vi povus vivi en senventejo el grasa rento, sed proponas sin ankaŭ aliaj ebloj. Nuntempe evidente vi farus superfluan referanton en ia fora filio, kaj ĝue dormetus ĉe skribotablo dum labortempo. Eĉ la onidiran sekretariino vi ne ĝenus per amproponoj. Nu, kaj vi vidas, kiel vi finiĝis. Oni surtronigis vin, kaj misuzadis vian apation. Nome je ĉio vi kapjesis kaj diris bone. Se ĉu vi kulpis, vi agis precize tiel, kiel agus kiu ajn malkakabla bonulo, se li troviĝus sur via situacio. Kun vi, via sereneco, imperiestra moŝto Fernando la dua, ĝi statas iom pli malbone. Vole ne vole, ĝuste kun via nomo koneksas la malbelaj historiaj eventoj, komenco de la tridekjara milito kaj la tricentjara veado de la ĉeĥa nacio. El tio vi ne povas elturniĝi. Kun la maksimuma fortostreĉo vi ludis la rolon, kiu estis atribuita al vi, neniel montrinte vin kiel vera profesulo. Kion fari? Ĝi tiris vin ien alien. Via karaktero estis revema kaj artama. La militado ne tro plezuris vin. Prefere vi aŭskultus muzikon aŭ ĝin praktikus, sed devoj de la obeema ano de la Habsburga klano ne turnadis vin de viaj naturaj plezuroj. Ĉu entute oni diris al vi, ke Kristoforo Harant el Polzice, kiu kun via konsento estis ekzekutita sur Malnovurba placo, eminente komponis? Versimile ne, ĉar alie evidente vi amnestius lin. Ironio de sorto estas, ke vi, estaĵo gracila kaj pia, devis aspiri favoron de krudaj, senskrupulaj soldatoj kaj senkarakteraj predantoj. Viajn viktimojn ĉiam vi bedaŭris, kaj igis celebri por ili sennombrajn mesojn. Por montri vian bonan rilaton al ĉeĥoj, vi kantadis en Vieno per trasentita voĉo la kanton Sankta Venceslao, duko de ĉeĥa lando. Se ĉi tiun landon vi mem ne tro prosperigis, eĉ se li fanatikus plej eble por vi, en legolibroj ne aperus tro la laŭdo pri vi. Mi ne intencas vin juĝi. Por tio mi havas nek talenton, nek minimuman rajtigon. Pli vere mi vidas vin viktimo ol la kaŭzo de la okazintaĵoj. Neniel mi povas senigi min de la sento, ke la kronitaj kapoj, ne atentante tion, kio estas ilia enhavo, ne apartenas al tiuj, kiujn eble oni povus envii. Pli vere male.